Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Qirg'iziston ichkarisidagi bir necha anklavda yashayotgan O'zbekiston fuqarolariga yo'l ochish zaruratini tilga oldi. Federika Mogerini Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyoga terrorga qarshi kurash bo'yicha mutaxassislarni yo'llashga qaror qilganini bildirdi. Parkent tumani hokimi paxta shtabidagi yig'ilishda gapirgan 45 minutlik nutqida 126 marta so'kindi. Tramp Rossiyaga nisbatan qo'llanilgan sanksiyalarni o'ta og'ir deb baholadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandda 10-11 noyabr kunlari Markaziy Osiyoda hamkorlik va xavfsizlikni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Anjumandan so'ng jurnalistlarga javob bergan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Qirg'izistondagi anklavlarda O'zbekistondan qariyb uzilgan holda yashayotgan aholiga yo'l ochish zarurligini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Samarqandda Markaziy Osiyo yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik mavzuida xalqaro anjumandan so'ng O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov jurnalistlarning chegara masalalari oid savollariga javob berdi. Anjuman davomida O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'iston o'rtasida uch davlat chegarasidagi tutashgan nuqtalarni aniqlash va bu hududda davlat chegarasini delimitatsiya qilishga qaratilgan uch tomonlama shartnoma imzolandi. Ushbu shartnoma ratifikatsiya yorliqlari almashilgan kundan boshlab kuchga kiradi. Sputnik UZ nashri anjumandan so'ng matbuotga bayonot bergan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovdan shunday iqtibos keltirdi. Bugungi uchrashuv muzokaralaridan so'ng davlatlarimiz bir-birini yanada yaxshiroq tushuna boshladilar. Bularning barchasi shubhasizki Markaziy Osiyo davlatlarining yangi siyosiy xaritasini hosil qildi. Samarqandda haqiqatda ham tarixiy voqea yuz berdi deya iqtibos keltirdi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziridan Sputnik nashri. Jumladan Qalampir UZ saytining uch mamlakat orasida muammo chiqqudek bo'lsa, buning uch tomonlama shartnomaga ta'sir bo'lishi mumkinmi? Mazmunidagi savoliga javoban vazir anklavlardagi O'zbekiston fuqarolari taqdirini tilga oldi. Uning so'zlaridan Qalampir UZ sayti keltirgan iqtibos. Qirg'izistonning ichkarisida kichik-kichik anklavlar bor va u yerda o'zbek aholisi yashaydi. Xo'sh, nima qilish kerak? To'g'ridan-to'g'ri yo'l yo'q, yo yo'l ochishimiz kerak, yo o'zaro kelishuvga borish kerak. Ularning manfaatlarini O'zbekiston himoya qilishi lozim. Bu hujjatlarni kichik guruh imzolayotgani yo'q. Birinchidan, hukumat ishtiroki bor, ikkinchidan bu hujjat parlamentdan ratifikatsiyadan o'tadi. Uchinchidan hujjat BMTga topshiriladi. BMT esa shubha uyg'onmasligiga kafolat beradi. Hayot murakkab, bu yoqni ko'ramiz, deya iqtibos keltirdi Qalampir UZ sayti O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovdan. Vazirga ko'ra, hozirda Qirg'iziston bilan chegaraning 85% delimitatsiya qilib bo'lingan. O'zbekiston axborot agentligi xabariga ko'ra, Samarqandda BMT shafeligida tashkil etilgan anjumanda mintaqada iqtisodiyot, transport, madaniy, gumanitar, turizm va boshqa sohalardagi hamkorlik rivojlantirish, davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish, suv, energetika resurslaridan birgalikda foydalanish kabi masalalarda fikr almashilgan, shuningdek xavfsizlik va qo'shnim Afg'onistonda tinchlik masalasi bo'yicha takliflar bildirilgan. Rasmiy xabarda aytilishicha 20dan ortiq davlatdan borgan rasmiylar, ekspertlar ishtirok etgan 2 kunlik tadbirda 70dan ortiq ma'ruza tinglangan. Bular orasida prezident Shavkat Mirziyoyev, BMT bosh kotibining maxsus vakili, Markaziy Osiyoda preventiv diplomatiya bo'yicha mintaqaviy markaz rahbari Natalia German, Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Federika Mogerini kabi rasmiylarning ma'ruzalari tinglangan. Tadbir davomida prezident Mirziyoyev Yevropa Ittifoqining oliy vakili Federika Mogerini, Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif va Turkiya iqtisodiyot vaziri Nihat Zeybekchi bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazgani xabar qilinmoqda. Samarqandda o'tgan 2 kunlik xalqaro anjumanga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent viloyat Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayev 1 noyabr kuni o'tkazgan yig'ilishda paxta terimiga kam odam chiqargan rahbarlarni haqorat qilayotgani yozilgan 45 minutlik audio fayl Ozodlik tahririyatiga kelib tushdi. Hokim tashkilot va korxonalar rahbarlarini, mahalla oqsoqollarini ayamay so'kar ekan, 45 minut davomida 126 marta uyatli so'z qo'llagan. Ne'matulla Abdullayev ozodlikka shunday yig'ilish o'tkazganini tasdiqlar ekan, mahalliy rahbarlarni so'kmaganini, faqat koyganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayev 1 noyabr kuni kechqurun paxta shtabida o'tkazgan yig'ilishning audio faylini shu yig'ilishda ishtirok etgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan biri ozodlikka taqdim etdi. Bu rahbarning ozodlikka aytishicha, tuman hokimi o'tkazgan majlisda tuman prokurori va ichki ishlar bo'limi boshlig'i ham ishtirok etgan. Yig'ilishda qatnashgan tashkilot rahbari audioda ovozi aks etgan majlisdagi voqealarni izohlab aytishicha, Ne'matulla Abdullayev paxtaga kam odam chiqargan va terilgan paxta miqdorini ko'paytirib hisobot bergan tashkilot rahbarlarini birma-bir turg'izib savol-javob qiladi va deyarli har bir rahbar hokimdan so'kishi ishladi. Hokimning birinchi dahanaki zarbasiga tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i G'ofir Ro'ziboyev duch kelgan. Deydi hokim. Bosh shifokor 20 ta odam olib keldim deyishi bilanoq yana haqoratlar to'lqiniga duch keladi.
20 ta. Qani 20 ta odam? Ana keldim. 20 ta odam keldi.
Dala bo'lmasa nima
qilasiz?
Deydi hokim. Tuman hokimi qariyb bir soat davom etgan majlisda xalq ta'limi bo'limi va boshqa tashkilotlar rahbarlariga ham so'kinib gapirib, kerakli miqdorda paxtaga odam olib chiqishni, har bir odam kamida 30 kg'dan paxta terib berish majbur ekanligini ta'kidlaydi. Parkent tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan va hokim o'tkazgan yig'ilishlarda doim qatnashadigan mahalla oqsoqollaridan birining aytishicha, majlislarda hokim so'kmagan odam qolmaydi. Ne'matulla Abdullayevning bizga hokim bo'lib kelganiga 4 oy bo'ldi. Boshida yaxshi edi, og'zidan yomon so'z chiqmasdi, lekin paxta mavsumi boshlangandan keyin aynidi. Katta kichik demaydi, bo'ralatib so'kadi, og'zidan qi tushmaydi. Paxtani teryapmiz, lekin paxtaning o'zi qolmagan. Axir kim tekinga chiqib vaqtini bekorga dalada o'tkazadi, deydi mahalla oqsoqoli. Ne'matulla Abdullayev ozodlikka taqdim etilgan 45 minutlik audioda jami 126 marta uyatli so'zlar bilan so'kingan. Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayev ozodlik savollariga javob berarkan, paxta terimida ishtirok etayotgan korxona va tashkilotlar mahalla oqsoqollari bilan 1 noyabrda yig'ilish o'tkazganini tasdiqladi. Hokimning aytishicha, paxta rejasi bajarilmagani tufayli haqiqatan ham rahbarlarni qattiq qoyib gapirgan, lekin ularning shaxsiyatiga tegadigan gap aytmagan.
Men kimni haqorat qilgan bo'lsam, sudga murojaat qilaman, sud oldida javob berishga tayyorman, lekin men biror narsaning shaxsiyatiga tegmaganman,
dedi Ne'matulla Abdullayev. Parkent tumanida majburiy mehnatni monitoring qilgan mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulovaning aytishicha, u Ne'matulla Abdullayev o'tkazgan yig'ilishlardan birida hokimning qatag'on siyosatiga guvoh bo'lganini aytadi.
Odamlarda qo'rquv bor. O'sha qo'rquvni yengib bir narsa deya olmaydi. Lekin hokimni garchi yangi bo'lsa ham, deylik, masalaga xolis yondashmayotganligida nihoyatda o'sha fuqarolar noroziligini sezdik. Mana shunday tahdidlar bilan xalqni qo'rqitib olgan yangi bo'lishiga qaramasdan-da hokim.
Deydi Malohat Eshonqulova. Ne'matulla Abdullayev Islom Karim prezidentligi davrida Toshkent viloyati Bo'ka tumanining hokimi bo'lib ishlagan. Lekin uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hokimlikdan bo'shatilgan va qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Joriy yilning 25-aprelda Ne'matulla Abdullayev Parkent tumaniga hokim etib tayinlangan. Hokimlarning qo'l ostidagi rahbarlarni so'kishi va kaltaklashi O'zbekiston uchun yangilik emas. Lekin viloyat va tuman hokimlarining jamoatchilik oldida shaxslarni haqorat qilishi, ularni kamsitishi ko'p uchrab turadigan hodisa bo'lsa-da, ulardan biror nafari bu uchun muayyan bir jazo olgani haqida xabarlar yo'q.
O'zbekiston salomatlik. Prezident qarorida bilvosita qo'shib yozishda ayblangan O'z farm sanoat konsernini butunlay tugatildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 noyabr kuni imzolagan qaror farmatsevtika tarmog'ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida deb ataladi. Chiqarilgan avvalgi qarorlarga qaramay mamlakat farmatsevtika tarmog'idagi aholining qoniqarsiz qilayotgani ta'kidlangan yangi qarorga berilgan rasmiy sharhda, ayniqsa bu sohadagi mahalliy ishlab chiqarishning ahvoli tanqid qilingan. Masalan, O'z farm sanoat davlat aksiyadorlik konserni tarkibiga kiruvchi korxonalar umumiy sonining 19% faoliyat yuritmayapti. 30%ning ishlab chiqarish faoliyati tayyor mahsulotni qadoqlash, o'rash va yorliq yopishtirish bilan chegaralangan. Hozirgi vaqtda dori ishlab chiqarish uchun import qilinayotgan xomashyo umumiy sonining 23.4% tayyor mahsulot hisoblanadi. O'z farm sanoat konserni korxonalari tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan asl dori vositalarining ulushi bor yo'g'i 1.3%ni tashkil etadi, deyiladi rasmiy sharhda. Shundan kelib chiqib, prezident O'z farm sanoat konsernini tugatish, uning zaminida Sog'liqni saqlash vazirligi tarkibidagi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tashkil etishga qaror beradi. 7 noyabr kuni faoliyati tugatilgan O'z farm sanoat rahbari Mirzanozim Do'stmurodov joriy yil 9 fevral kuni mahalliy matbuotda e'lon qilingan bayonotida farmatsevtika sanoatidagi ahvolga oid butunlay boshqacha raqamlarni keltirgan edi. Mamlakat farmatsevtika bozorida yillarda mahalliy mahsulot ulushi 50% oshdi. 2017 yil oxirigacha esa ushbu ko'rsatkichni 70% yetkazish rejalashtirilgan, degan edi Do'st Murodov 9-fevral kungi bayonotida. Prezident qaroriga berilgan rasmiy sharh hamda O'zfarm sanoat rahbari keltirilgan rasmiy raqamlardagi buncha katta tafovutdan ichki ishlab chiqarish miqdoriga oid raqamlarni soxtalashtirish, xususan ularni bo'rttirish o'z farm sanoat tugatilishida belgilovchi rol o'ynaganini anglash mumkin. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri mamlakat farmatsevtika sohasidagi asosiy belgilovchi o'yinchi bo'lib kelgan O'z Farm sanoat konsernining 8-noyabr kuni ozodlik gaplashgan mutasaddisi bu qarordan hamma motamda ekanini bildirdi. Suhbatdosh ta'kidlashicha, Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganidan 7-noyabrga qadar farmatsevtika sohasini rivojlantirishga bag'ishlangan 12 qaror chiqarilgan. Biz bu qarorlarni bajaramiz deb chopqillab yuruvdik. Ichki mahsulotni bunchaga oshiribsan, buncha dori chiqaribsan, endi buncha chiqargin, buncha investitsion loyiha kiritibsan, yana buncha kiritgin deb qarsakbozlik qilib turib, 13-chi qaror bilan o'z farm sanoatni o'ldirishni qo'yishdi, deydi tugatilgan konsernning 8-noyabrdan boshlab ishsiz qolganini aytgan mutasaddilaridan biri.
O'zbekiston yoshlar ittifoqi ilk xorijiy hamkori Rossiya yoshlar ittifoqi bilan hamkorlik memorandumini imzoladi.
Yoshlar ittifoqi bilan kamolot harakatini farqini hozircha sezganim yo'q men.
Farg'ona viloyati radiosi jurnalisti 17 yildan buyon davlatdan uy ololmayapman deb arz qildi.
11 yildan beri mana shu narsani sudrab kelishyapti, berishmayapti.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyat Asaka tumanidagi ko'mir omborida aholiga arzon narxda sotish uchun olib kelingan ko'mirning g'ayriqonuniy savdosi bilan shug'ullangan shaxslar 4-noyabrda ushlandi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi va MXX xodimlari o'tkazgan tezkor tadbir davomida ombordan g'ayriqonuniy olib chiqib ketilayotgan bir necha yuk mashinasi ushlangan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Asaka tuman hokimiyatida ishlaydigan ko'mir voqeasidan yaxshi xabardor ozodlik manbasi 4-noyabr kuni shahardagi ko'mir omborida katta tekshiruv boshlanganini aytdi.
Asakaga 9 vagon ko'mir kelgandi. Grajdanskiy kiyimdagi MXX bilan ichki ishlar vakillari ko'mir ortib chiqqan mashinalarni birma-bir ushlab Asaka shahar ichki ishlar bo'limiga olib borib qamab qo'yishdi. Ombor peshatlab qo'yildi. Men militsiyadan olgan ma'lumotlarga ko'ra, xalqqa arzon narxda sotilishi kerak bo'lgan ko'mirni omborchilar qimmat pulga sotib kelgan,
dedi mulozim. Uning aytishicha, ayni paytda ko'mir omborining mas'ullari o'zgargan va 7-noyabrdan boshlab aholiga ko'mir tarqatilyapti.
Ko'mir ortgan 5 ta GAZ-52, GAZ-53, zil yuk mashinalarining ko'miri tarozida tortilib, akt qilinib omborga to'kildi. Mashinalarni jinoyat quroli sifatida jarima maydonchasiga olib borib qo'yishdi. Skladdagi mas'ul odamlar o'zgartirildi. Hozir tergov davom etyapti,
dedi mulozim. Asakadagi ko'mir omboridagi vaziyatni nazorat qiladigan ichki ishlar xodimlaridan biri ombor rahbarlari o'zgartirilganini, aholiga belgilangan tartibda ko'mir tarqatilayotganini ozodlikka tasdiqladi.
Ombordagi rahbariyat 100% almashtirildi. Tergov davom etyapti. Ko'mirning davlat narxi 1 tonnasi 150 ming so'm. Lekin omborchilar ko'mirning sarasini g'ayriqonuniy tarzda 600-700 ming so'mdan pullashdi, gumonlanyapti. Endi bu narsaga chek qo'yildi. Aholiga tartib bilan mahallaning spravkasiga binoan ko'mir berilyapti,
dedi militsiya xodimi. Lekin Asaka tumanidagi ismi sir qolishni so'ragan mahalla raislaridan birining ozodlikka aytishicha, ombor mudiri ustidan tergov ketayotgan bo'lsa-da, lekin ombor rahbariyatida jiddiy o'zgarish bo'lmagan.
Bular juda katta puldor odamlar. Hozir omborni mudirning Asakada Qora shahzoda degan laqab bilan tanilgan jiyani boshqarmoqda. Tarozda boshqa odam u, lekin vaqtinchalik rahbari jiyan. Mening militsiyadagi tanishimning aytishicha, bu katta o'g'irlikni jinoyat kodeksidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 61-chi moddasi mayda tashimachilikka o'zgartirishga harakat qilinyapti ekan. Qani ko'ramiz, oxiri nima bo'lar ekan,
deydi mahalla oqsoqoli. Oqsoqolning bu gapini tuman hokimligi mulozimi izohlashni istamadi. Mahalla oqsoqolining aytishicha, ko'mir tarqatishda eng birinchi o'rinda paxta terimida ishtirok etganlar e'tiborga olinyapti. Ozodlikning Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasidan olgan ma'lumotiga ko'ra, 6-noyabr kuni Asakadagi Axtachi ko'mir omborida ham reyd o'tkazilgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
8-noyabr kuni Moskvada Rossiya yoshlar ittifoqi bilan O'zbekiston yoshlar ittifoqi o'rtasida qo'shma loyihalarni hamkorlikda amalga oshirish yuzasidan memorandum imzolandi va bu voqea Prezident Mirziyoyevning joriy yil yozidagi farmoni bilan Kamolat ijtimoiy harakati negizida tashkil qilingan O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatiga bir nazar tashlashga bahona bo'ldi. Yangi tashkilotning eskisidan farqi nimada? Yoshlar ittifoqi qanday g'oyalar uchun kurashadi? Shu va shu kabi savollarni sobiq kamolatchi, farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimovaga berdik.
O'sha yoshlarni kelajagiga befarq bo'lmagan Kamolat yoshlar ittifoqi bilan bevosita bog'liq odam sifatida, mutaxassis sifatida shuni aytamanki, hozir yoshlar ittifoqi bilan eski Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatini farqini hozircha sezganim yo'q men. Uni nomi o'zgardi, lekin hali ham o'sha ura-ura, hurra-hurra mana shu Kamolat nima ish qilib turgan bo'lsa, xuddi o'sha narsani Yoshlar ittifoqi bajaryapti.
Kamolat nima qilardi? Yoshlar ittifoqi davom ettirayotgan bo'lsa, u nima ish qilyapti?
Kamolat shu tadbir o'tkazardi. Keyin qanaqadir bir o'sha yoshlarni yig'ib olib konsert qo'yib berardi. Mana shunaqa narsalarni qilardi. Hozir bu ham shu narsalarni nima qilyapti? Masalan, hozirgi paxta kompaniyasi paytida Kamolat ham shu fidoi yoshlar atriyadi yoki bo'lmasa o'sha qanaqadir bir mehnat rohat atriyatlarini tuzardida yoshlarni paxta terimiga jalb qilardi. Hozirgi kunda ham mana shu yoshlar ittifoqi ham endi ular fidoi yoshlar atriyatlarini tuzib paxta teryapti. Shunga o'xshagan yoki bo'lmasa masalan biz giyohvandlikka qarshimiz, biz unga qarshimiz, biz bunga qarshimiz degan shiorlarda tadbirlar o'tkazardi.
Kamolat yoshlar ittifoqi ham shuni qilyapti endi.
Xuddi shu narsalarni qilyapti, ha. Xuddi shu narsalar qilyapti. Masalan, yoshlar ittifoqi tashkil topgandan beri mustaqillik bayrami o'tkazildi. Kollejlarda, maktablarda o'sha mustaqillik istiqbolimiz, istiqlolimiz, istiqbolimiz degan mavzularda tadbirlar o'tkazilganini bilaman. Yoki bo'lmasam, keksalar holidan xabar olyapmiz, ularni qadrlayapmiz. Degan ma'noda haligi bir ikkita urush va mehnat faxriylarini uylariga borib sovg'alar tarqatib keldi. Yoki bo'lmasam yana nima? Mana shu o'xshagan narsalarda.
Endi qarangadir. Mana siz aytyapsiz, farq ko'rmayapman deyapsiz. Unda nima uchun? Unda nima uchun Kamolat yoshlar ittifoqiga aylantirildi? O'zingiz javobingiz bormi shunga?
Yo'q, javobim bor. Kamolat yoshlar ittifoqiga aylantirilishi Kamolat o'sha Kamolatni negizida yoshlarga bir amaliy yordam beradigan, ularning muammosini yechib beradigan bir tashkilot tashkil qilish ko'zda tutilgan deydida. Toshkent shahar Mirobod tumanidan men o'sha yoshlarni bitta faol vakili sifatida juda ko'p shunaqa yig'ilishlariga qatnashganman. Hokimiyatdan Mirobod tuman hokimiyatidanmiz. Keling, Kamolatni tuzish haqida qanaqadir yig'ilishlar qilyapmiz deyishardida, borib o'zimni masalan aniq nulonda takliflarimni aytsam, ular hal qilish kerak, qilish kerak derdi. Masalan, yoshlar uchun bitta yosh ishsiz yuribdi. O'sha yoshga bitta avtomobil ochib beringlar deganman o'sha paytda ham. O'sha yerda u 4-ta 5-ta bolani o'ziga o'xshagan yosh ishsizlarni yig'sinda, tirikchiligini o'tkazsin. Ana Kamolatni yordami yoki bo'lmasa birorta qizga tikuvchilik sexi ochib beringlar. O'zini iqtidorini, masalan, tikuvchilik qobiliyatini o'sha yerda ro'yobga chiqarib, o'zini orzusiga yetsin. Hozir yoshlar mana shu narsalarga qiynalyapti degan. Ha, bu yaxshi taklif. Taklifingizni inobatga olamiz deyishgan o'sha paytda. Lekin mana oradan 10 yildan ko'p vaqt o'tdi, lekin u takliflar amalga oshgani yo'q. Endi bilmayman, hozirgi kunda yoshlar ittifoqi balki shu ishlarni qilar. Hali endi yangi tashkil bo'ldi.
Sobiq jamoatchi, farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimova bilan suhbatni tinglardingiz.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Ozod mikrofonga murojaat qilgan 54 yashar farg'onalik Muborak Jo'rayevaning aytishicha, u 29 yil kirgan o'g'li bilan 2015 yildan buyon bir xonali kvartirada yashaydi. Farg'ona viloyat teleradio kompaniyasida 15 yil muxbir bo'lib ishlagan hozirda ikkinchi guruh nojironi Muborak Jo'rayeva uy so'rab shahar hokimiyatiga birinchi marta ariza yozganiga 17 yil bo'ldi. Muborak Jo'rayeva bilan suhbatni tinglang.
Mana uy joy masalasi bo'yicha murojaat qilgan edim o'zimizni hokimiyatga. 17 yil bo'ldi. 2000 yilda men Farg'ona shahar hokimligiga uy joy masalasi bo'yicha murojaat qilib ariza topshirgan edim. Ana shu arizamni 2007 yilga kelib arizamni yo'qotishgan va 2007 yildan qaytadan menda ariza yozib hujjat topshirishimni so'rashgan.
Uy so'rab murojaat qilgansizmi yoki yer so'rabmi?
Uy, kvartira.
Kvartira so'rab.
Kvartira so'radim.
Turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Turmush o'rtog'im yo'q.
Demak, 29 yil kirgan o'g'lingiz ikkalanglar kvartirada ijara haqi to'lab turasizlar.
2015 yili men juda ko'p marta nimaga prezidentga yozganimdan keyin 2015 yilda menga bir xonali kvartirani berishdi. U kvartira kuyib yonib ketgan uy ekan. Men qarz olib bu uyni remont qildim. Mana endi shu uyda yashayapmiz. Order asosida berdi, vaqtinchalik berdi 1 yilga. 1 yildan keyin sizga mana shu uyni qonuniy qilib o'tkazib beramiz. 1 yilgacha o'tirib turing degan gapni gapirishdi hokimiyatdan hamda uy joy bo'limi tomonidan. Mana men hozir 15 yildan beri o'tirgan bo'lsam, bu kvartirani to'lovlarini vaqtida, elektr energiya, suv, gazlarini, kommunal to'lovlarini vaqtida to'lab kelyapman. Lekin shu kungacha menga orderni yangilab berishgan yo'q. Keyin buni bu masala bo'yicha men Farg'ona viloyat xalq qabulxonasiga murojaat qildim. Shu viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevni qabuliga yozib qo'yishlarini iltimos qildim. Lekin yozib qo'yishdi va o'sha paytda men borganimdan keyin menga to'sqinlik qilishdi. Viloyat hokimiga Shuhrat G'aniyevga kirishimga to'sqinlik qilishdi, kirgizishmadi. Va shuni aytsam, o'sha yerda asabiylashib, jicha mazam bo'lmadi va tez yordam chaqirishdi, tez yordam kelib menga ukol qildi. Anchadan keyin o'zimga kelib, o'rnimdan tursam, viloyat hokimi uje tugab, uje yig'ilish tugab ketayotgan ekan, qabul tugab ketayotgan ekan. Keyin men orqasidan borib, iltimos, men shunaqa 3 hafta bo'ldi yozilganimga, meni qabul qiling deganimda, Shuhrat G'aniyev menga, meni yuzimga qaragan yo'q, lekin keming orqamdan deb menga baqirdi. Keyin buni yig'ishtirib olinglar, orqamdan kelishmasin deb shu bilan chiqib ketdi. Men prokuraturaga yozdim, prokuraturada ham menga javob keldi. O'sha hozircha vaqtincha uy yo'q, uy berilmaydi, uy berish to'xtatilgan degan javob keldi. Undan keyin mana 3-4 marta yana shahar hokimiga bordim. Shahar hokimidan mana Erkabayevdan menga xat kelyapti. Sizga dedi qilgan murojaatlaringiz dedi noo'rin, tuhmat va shu nima de asossiz degan menga xat kelyapti. Order asosida bersa xususiylashtirib olardik.
Endi siz biron joyda ishlaganmisiz?
Men Farg'ona viloyat teleradio kompaniyasida radio bo'limida muxbir bo'lib ishlaganman. 30 yillik mehnat faxrisiman. Hozirda 2-chi guruh nogironiman. Mana shuncha yil ishladim, mehnat qildim. Bizda teleradio kompaniyada ishlaganlarga shu davlat tomonidan kvartira berilgan. 11 yildan beri mana shu narsani sudrab kelishyapti, berishmayapti. O'g'limni uylashim kerak, 29ga kirdi. Mana 7 yildan beri boraman. Uy joy bo'limini rahbariga uchradim. Necha marta aytdim, og'zaki aytdim. Ko'p deyapti, qilib berishmayapti. Men O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromanovichga xat yozdim, lekin shu kungacha menga bironta bir javob kelgan yo'q. O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromanovich meni qabul qilishlarini juda iltimos qilardim. Men ham 2-chi guruh nogironi bo'lib qolganman, 30 yil mehnat faxrisiman. Men 29ga kirgan o'g'lim bilan mana hozir ham o'tiribman, uysiz.
Ozod mikrofon eshitirishi edi. Farg'onalik Muborak Jo'rayeva bilan suhbatni tingladingiz.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Namanganda noqonuniy kirakashlik qilgan damaschilar ustidan nazoratni kuchaytirish taklif etildi. Rossiyada ishlab kelgan erkak xotiniga ko'z olaytirgan do'stini o'ldirdi. Xonanda Davron G'oyipov Qur'on yodlash armon bo'lib qolganini aytdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Namangan viloyatining shahar va tumanlarida minglab Damas haydovchilari noqonuniy kirakashlik bilan shug'ullanmoqda deb yozadi 21-asr gazetasi. Qayd etilishicha, ularning aksari litsenziyasi yo'lovchi tashimoqda, ular orasida haydovchilik guvohnomasi olmaganlar ham bor. Haydovchilarning malakasizligi bois avtohalokatlar ko'paymoqda. Ularda kechirasizu tegishli hujjatlarni qo'ying, odamiylik, vijdon, diyonat degan tuyg'uning o'zi yo'q deb yozadi gazetada. Taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra, gavjum shahar qishloqlarining har birida 100 tadan 300 Damas haydovchisi kirakashlik qilyapti. Gazetaga ko'ra, Damasçi va qo'lbola kirakashlarni tartibga solish uchun yo'l harakati xavfsizligi va soliq idoralari jabhani qat'iy nazoratga olishi kerak. Farg'ona viloyatining tumanlaridan birida yashovchi erkak rafiqasini yo'ldan urgan xiyonatga boshlagan do'stini o'ldirdi. Bu haqda viloyat prokuraturasi bo'lim boshlig'i Muhsinjon Isaqov Huquq gazetasiga ma'lum qiladi. Ismi oshkor etilmagan erkak Rossiyada ishlab oilasiga pul yuborgan. Turmush o'rtog'i farzandlari bilan esa telefonda gaplashib turgan. Bu arada xotinining telefonini tez-tez o'chirib qo'yishi ko'nglida shubha uyg'otgan. Shu tariqa u Rossiyadan Farg'onaga qaytib kelib ayolini kuzata boshlagan va u do'sti bilan don olishib yurganini aniqlagan. Xiyonatga chiday olmagan erkak do'stini xilvatga olib borib, temir qoziq bilan urib o'ldirgan. Aybiga iqror bo'lgan oila boshlig'i uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. O'zbekistondagi afsonaviy original guruhi asoschisi mashhur xonanda Davron G'oyipov saraton xastaligiga chalinib, uni yenggan deb yozadi Darakchi gazetasi. Endilikda ma'lum bo'lishicha, xonanda 2006-yilda buyragida saraton o'simtasi borligidan xabar topgan. So'ng davolanish uchun uyini sotgan va Ukrainada davolanib xastalikni yenggan. Ayni paytda sog'lig'idan shikoyati yo'qligini bildirgan xonanda ikki armoni borligini aytadi. Biri 8 yoshimda kitob o'qishni boshlaganimda biror odam qo'limga Qur'on tutqazmagani. Qur'onni o'qib yod olishim aniq edi. Balki shunda hayotim ham boshqacha bo'larmidi, degan Davron G'oyipov. Matbuot sharhi bilan tanishtirishda davom etamiz. Namanganda kollejning fohishaxonaga aylantirilishiga ko'z yumgan va tamagirlik qilgan militsiya nazirlari jazolandi. O'z sanoat qurilish bank raisi otasi va prokuror akasi yordamida o'ziga qarshi da'voda yutib chiqdi. Namangan viloyati Chortoq tumanidagi Koroskon iqtisodiyot kollejidan fohishaxona sifatida foydalanilgan, ammo militsiya nazirlari pora evaziga mazkur jinoyatni yopti-yopti qilishga uringan deb yozadi Postda gazetasi. 3 nafar yigit kollej qorovuli bilan kelishib, 2 yengiltak qizni ta'lim maskaniga olib kelgan. Hudud militsiya naziri Shurat Ismatullayev boshchiligidagi guruh ularni sharmandali holatda qo'lga olgan, ammo militsiya katta inspektori Ikrom Jo'rayev va inspektor Shurat Ismatullayev huquqbuzarlarga nisbatan tegishli tartibda jinoiy ish ochish va yuqori rahbariyatga ma'lum qilish o'rniga 2 yengiltak qizni qo'yib yuborgan, 3 yigitga esa pora evaziga ishni yopishni taklif qilgan. Yigitlardan biri $100 evaziga jinoiy ish ochilishdan qutulib qolgan. Ikkisidan esa 500 ming so'mdan pul talab qilingan, ammo ular buncha puli yo'qligini aytgan. Militsiya inspektorlari holijoniga qo'ymay telefon qilavergach, ikki yigit tamagirlik holati haqida huquq idoralariga xabar bergan va ular qo'lga olingan. Militsiya nazirlari tamagirligi bois jazoga tortilgani xabar qilinadi. O'z sanoat qurilish bankdan 2017-yil fevral oyida noqonuniy ravishda ishdan bo'shatilgan Davronbek Rajabovning da'volari qanoatlantirilmayapti deb yozadi Jamiyat gazetasi. Rajabov bank rahbariyati ustidan dastlab O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasiga arz qiladi, ammo mehnatkashlarning huquqini himoya qilishi kerak bo'lgan tashkilot vatandoshning qonuniy manfaatlari oyog'osti bo'lishga sharoit yaratib beradi. Keyin ma'lum bo'lishicha, respublika kasaba uyushmalari rahbari Rafiqov O'z sanoat qurilish bank raisi Mirsoatovning otasi ekan. Shundan keyin Rajabov fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qiladi. Sud jarayonida prokuratura vakili da'voni rad etadi. Rajabov bunga Yunusobod tumani prokurori Mirsoatov O'zsanat qurilish bank raisining akasi ekani sabab bo'ldi deb hisoblaydi. Shu tariqa vatandosh buzilgan huquqni tiklash uchun samarasiz kurashib kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida endi sizni qurultoy ishtirishining takroriy sonini tinglashga taklif qilamiz. Ishtirishning bugungi soni shu yilning iyul oyida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev sud hokimiyati vakillari bilan o'tkazgan uchrashuvdan so'ng hozirlangan. Marhamat.
Qurultoy ishtirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikning qurultoy dasturi. Bugungi qurultoyimiz mavzui O'zbekistondagi sud tizimining muammolari, uni isloh qilish istiqbollari haqida bo'ladi. Bugungi qurultoyda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Harvard universiteti qoshidagi Kennedy nomidagi Davlat boshqaruv instituti bitiruvchisi hamkasbi Navbahor Imomova, Toshkentdan Demokratik tashabbuslar guruhi yetakchisi Iskandar Xudoyberganov, ayni paytda sobiq prokuratura xodimi Gulnora Oqilova, advokat Ruhiddin Komilov hamda Andijondan yillardan beri suddan adolat istab uni topa olmay kelayotgan tadbirkor Mahmudjon Baratxo'jayevlar. 13 iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev sud tizimidagi bugungi ahvolni, u yerdagi poraxo'rlik, adolatsizlik va xalqni qiynayotgan boshqa jihatlarni tanqid qildi.
Mana shu O'zbekiston Respublikasi sudyalar oliy kengashini tashkil qilish bu o'zidan o'zi bo'lmadi. Agar kimdir o'ylasa, oldingidek nomiga 4 ta odam yo 10 ta odam o'tirib bu bo'ladi, bu bo'lmaydi degan gaplar u ketmaydi. Shu tarzda ishlab ko'ramiz. Agar bu ham oqlamasa, undan ham qattiq choralar ko'rishga majbur bo'lsa, kerak bo'lsa konstitutsiyani o'zgartiramiz. To' sud xalqparvar bo'lmagancha baribir oxirigacha yetkazamiz. Sudda ostonasini qadam qo'ygan xalqimiz davlatga do'st bo'lib chiqish kerak. Hukm qabul qilsa ham u hukmni adolatli ekanligiga inonish kerak, ishonish kerak. Bu sizlarning vazifalaringiz.
Hurmatli qurultoy ishtirokchilari, mana Prezident Shavkat Mirziyoyevning ancha jiddiy vajohat bilan gapirgan bu gaplari, xususan hozirgina eshitganingiz bu bayonotidan keyin O'zbekiston sud tizimida jiddiy islohotlar boshlanadi deyishga bir asos paydo bo'ldimi? Iskandar aka, sizdan boshlasak, marhamat.
Zamirxon.
Labbay.
Hamma kelsa shu lavozimga. Ben bunu yaxshi qilaman, uni o'zgartiraman, buni deydi. Shuni gapirganda, agarda ommaviy axborot to'g'risida, muxolifat to'g'risida gapirmasa, qolgan gapiga quloq solmasa ham bo'ladi. Oldi qochdi gaplar. Jiddiysi so'z erkinligi. Jiddiysi. Buni to'g'rida gapirmadimi? Sud to'g'risida ming marta gapirsin o'zgarmaydi.
Sababi shundaki, islohot qilinadigan bo'lsa, islohotni birinchi navbatda qiladigan qadamlari bor. Siz qadam qo'yganingizda birinchi galma-gal qadam qo'yib olg'a siljiysiz. Hali 10-chi qadamni 9-chi qadamni bosmasdan qilib bo'lmaydi-ku aslida.
Bu birinchi qadamni ko'rmayapman demoqchisiz shekilli. Nima bo'lish kerak edi o'sha birinchi qadam?
Baraka topkur. Men aytmoqchimanki, butun sistemani o'zgartirish kerak. Siyosiy muhit o'zgarib, iqtisod ishlasin, xalqini hayoti joyiga tushsin desa, birinchi navbatda erkin so'zi paydo bo'lishi kerak. Bu bir muxolifat siyosiy paydo bo'lishi kerak. Mana ko'pincha bizda muxolifat yo'q deydi, bo'lmagan gap. Jamiyat bor ekanki, muxolifat bo'lishi shart. agarda bo'lmagan taqdirda ham davlatga tepasiga kelgan siyosatchilar shu paydo bo'lishiga yordam berish kerak.
Navbahor, hozir Iskandar aka aytgan gapdan kelib chiqadigan bo'lsak, ijroiya hokimiyati rahbarini, hokimiyatni bir mustaqil bo'g'ini bo'lgan sud tizimi yoki bo'lmasam qonunchilik, o'sha parlament tizimida nimadir o'zgarishlar qilaman deb asosiy islohotchi bo'lib o'zi maydonga chiqishi, asosiy muxolif bo'lib o'zi maydonga chiqishini o'zida qandaydir bir muammo ko'rinmayaptimi?
Prezident Shavkat Mirziyoyev o'zini faol, g'ayratli, energiyaga to'la, qandaydir bir irodali rahbar sifatida ko'rsatishga urinayotgani aniq va ravshan. Lekin bu yerda mana hozir siz aytganingizdek umumiy manzaraga qaraydigan bo'lsak, prezident hozirgi xatti-harakatlari bilan O'zbekistondagi fundamental muammolar qozonini ochib beryapti. Tan olyapti, muammolarni bor, albatta ijobiy hol, lekin bu bilan masalan erkinlik yo'qligi tan olinyapti. Adolat yo'qligi tan olinyapti. Huquq buzarlik, qonun buzarlik keng tarqalgan, poraxo'rlik, korrupsiya chuqur ildiz otgani tan olinyapti va albatta bunda adliya tizimining roli katta. Yana bir boshqa muammo bu yerda ochiq ko'rinyapti. Bu ham bo'lsa, davlat organlari O'zbekistonda mustaqil emas, hech qachon mustaqil bo'lmagan, bosh qomus butunlay chetga surib qo'yilgan va davlat organlarining mustaqil, agar mustaqil bo'lganida prezident bugun sudyalarga nima qilishni o'rgatib o'tirgan bo'lmas edi. Albatta ularni so'kish, mansabdorlarni bir xonaga yig'ib baqir chaqir qilish, bu bilan muammolar, tub muammolar hal bo'lmaydi. Mana hozirgina Iskandar aka aytgandek, islohotlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha Karimov davrida ham aytilgandek, qadamma-qadam, lekin qaysi qadam qachon qo'yiladi, kim nima qilishi kerak, bularni oldin chuqur muhokama qilib olish kerak. Ijroiya organi bu yerda bir narsani amalga oshirib berishi mumkin. Ya'ni O'zbekistonda erkinlik uchun zamin hozirlab berishi mumkin. O'zbekistonda jamoatchilik fikri bor. O'zbekistonda faol fuqarolar bor. O'zbekistonda fuqarolar o'z fikriga ega, bir-birini odamlar eshitishi kerak. Buning uchun hozir zamin yo'q, chunki O'zbekistonda jamiyat tuzum qo'rqinchga asoslangan azaldan. Endi odamlarni qo'rqitish, do'q qilish, so'kish bilan O'zbekiston adolatli jamiyat bo'lib qolmaydi. Buni ochiq tan olish kerak va fuqarolar bu haqda bir-birini eshitishi kerak. Nima kerak? Kuchli kadrlar kerak. Kuchli fuqaro jamiyati kerak, kuchli axborot vositalari kerak, kuchli iroda kerak, irodani shakllantirish uchun kuchli ta'lim tizimi kerak, ta'lim tizimini isloq qilish uchun ham xohish iroda kerak. Hamma narsa bir-biriga bog'liq va agar haqiqatdan prezident hozirgi gaplarini sidqi dildan aytayotgan bo'lsa, o'sha sud deylik, faqat sud haqida gapirdi, o'sha kuni xalqparvar bo'lishi kerak bo'lsa, unda tuzum xalqparvar bo'lishi kerak, unda tuzumni boshqarayotgan odamlar xalqparvar bo'lishi kerak. Buni ta'minlash ko'p jihatdan prezidentning zimmasiga ham yuklangan degan bo'lar edi. Masalan, tub islohotlar haqida gapiramiz, real o'zgarishlar xohlaymiz deymiz. Lekin hukumat buni qanchalik o'zi masalan xohlaydi? Tepadan, minbardan turib gapirish juda ham oson, lekin Mirziyoyev O'zbekiston siyosiy maydonidagi kecha kelib qolgan yangi odam emas. Prezident juda ham yaxshi biladi O'zbekistonda fundamental muammolar nima deganini, ekanini. Erkinlik yo'q O'zbekistonda. Endi erkinlikni hukumat mana sizga deb berib qo'ymaydi. Buni ham masalan erkinlikni ham o'rganish kerak. O'zbekiston birinchidan aytgan bo'lardim, hech qachon adolatli jamiyat bo'lmagan. O'zbekistonda biror tuzum shu paytgacha adolatparvar tuzum bo'lmagan. Bu degani biz nol malakaga egamiz, tajribamiz yo'q. Na erkinlikka kelganda, na adolatli jamiyat qurishga kelganda. Mana shu jarayonni boshlash kerak va bu albatta juda ham oddiy qadamlardan boshlanadi.
Rahmat Nabahor. Nurapa, kimga bo'ysinadi bugungi real O'zbekiston vaziyatida? Sudni kaliti deymizmi?
Kimda?
Kimda?
Kalit cho'ntakka.
Demak, korrupsiya.
Hech kimga bo'ysanishmaydi bular. Bular faqatgina o'zini cho'ntagiga bo'ysinadi.
Nima qilish kerak sudlarda rostdan bir mohiyatan bir o'zgarish qilish uchun? Prezident o'zi tanqid qilgandan keyin bir narsa o'zgarishiga ishonasizmi?
Zaten prezident tanqid qilgandan ozgina jonlanish bo'lyapti, ko'p emas faqat. Ozgina jonlanish bo'lyapti, ya'ni eski tortiyatga hamon bo'lyapti-da.
Jonlanish nimada ko'rinyapti?
Qabullar uyushtiryapti, o'zicha choralar ko'rayotgan bo'lyapti-da. Lekin hammasi yuzaki, mohiyatan tub o'zgarishlar bo'lmayapti-da.
O'sha nima qilish kerak? Tub o'zgarish qilish uchun.
Yana nima deyapti? Ham dedi, prezidentga borgan emas, deyapti ochiqdan-ochiqda. Bu prezidentga ham yozdik bu haqda dedi. Ham prezidentga borgan, u gapirgan emas, masalani hal qilamiz deyapti-da. Ochiqdan-ochiq amaldorlar. ochiq ochiq sabotaj banklar ko'p ketyaptida aynan sud tizimi bo'yicha yozganmizlar shu narsani sud tizimi bo'yicha hech narsa biz xat chiqarganmizlar shuning uchun prezident aytdi oxirgi harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmoni qabul qilindi o'sha yerda yozib qo'yibdi jamoatchilik nazorati deyapti fuqarolik jamiyat institutlari nazorat o'rnatsin joylarga chiqib davlat organlari ustidan deyapti barcha davlat organlari sud huquqi muhofaza qiluvchi organlar yo'q birortasini bajarishi hayolga keltirayotgani yo'q
yo'q qanday o'rnatiladi jamoatchilik nazorati masalan sud faoliyati ustidan
jamoatchilik vakillarini sudda ishtirok etishini ta'minlash bu narsa 1961 yil qabul qilingan o'zbekiston respublikasi jinoyat protsessual kodeksida jamoatchilik ishtiroki jamoatchi himoyasi degan institutlar bor edi o'sha hatto sovet ittifoqi davrida ham shu narsaga amal qilinardi man o'zim buni guvohiman jamoatchilik kelardida sud ishtirok etardi qani sud qanaqa qaror qabul qilyapti qanaqa hukm qabul qilyapti hozir bu jamoatchilik yaqinlashtirish niyati yo'q tergov organlari ichki ishlar organlari surishtiruv organlari prokuratura organlari hech kim yaqinlashtirgisi yo'q xuddi bir ularni sirini bilib olib kimgadir fosh qiladigan bir aybi borda bekitishadi
endi ruxsatini
aytmanki
sudyalar oliy kengashi tuzdik deyapti bu mohiyatan go'yo qandaydir o'zgarish qiladigan bir institutda gapirdida prezident u nimani o'zgartiradi
kechiroq qo'ysa sudyalar oliy kengashi raisi kim bo'ldi oliy sud raisi vazir komilov bo'ldi to'g'rimi raisi kim bo'ldi sudyalar kengashini olib ular kecha mana shu 27 yil mobaynida qonunni buzgan shaxslar emasmi hammasi shu narsani shu holatga olib kelganlar emasmi usmonov tanimanku lekin komilovni taniyman shu holatga olib kelganlar emasmi sizlar hammasi qarayting o'zbekiston sudlov sistemasini shu holatga olib kelganlarku
bugungi qurultoyimizda yillardan beri mana shu sud ostonasiga qatnab adolat topolmay kelayotgan andijonlik tadbirkor Mahmudjon aka Barot Xo'jayev ham qatnashyaptilar Mahmudjon aka sud tizimini bugungi vaziyatini bir qisqagina tasvirlab beringda
sudni hozir reforma qilishga harakat bo'lyapti lekin bu reformani qilishda eski kadrlarni korrupsion sxemalarga mansub bo'lgan kadrlarni o'tirgani juda noto'g'ri ish bo'lyapti albatta kimnidir buyurtmasiga asosan ish qilayotgan bu tizim Islom Karimov davrida sudlarda prezident devoniga tovbeh qo'ygan o'shayerda ularni kadrlarni o'sha yerda qo'yilib o'sha tartibda qilib shunaqalarni hozir endi shunga o'xshash yana bitta mexanizm yangicha mexanizm struktura paydo bo'ldi ya'ni sudyalarni xalq tayinlash kerak hozir tayinlanyapti kimgadir yoqadigan sudyani kimdir tayinlayapti bu albatta bu noxolis bo'ladida
sudlarni kim nazorat qiladi kimni hukmiga o'ynab hukm chiqaradi
hozir sudyalar qo'rqadigan odam bu Inoyatov sudlar qo'rqadigan odam bu Inoyatov qoldi kim Parpiyevdan qo'rqadi bular chunki Inoyatov qudasi boshqa hech kimdan qo'rqmaydi bular o'shalarni norasiga o'ynaydi haliyam o'ynayapti qo'rqqanidan o'ynaydi
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikda Qurultoy dasturi, bugungi qurultoyimiz O'zbekiston sudlarini adolatli, xalqparvar qilish uchun mustaqil qilish uchun nimalar qilmoq lozim degan savol muhokamasiga bag'ishlandi. Iskandar aka, mana qarang, jamoatchilik nazorati bo'lish kerak, deyapsiz sudlar ustidan ham xususan. Mana shu mexanizm qanaqa bo'lish kerak? Saylov tizimi kiritilsa, sudyalarni ham agar xalq saylaydigan bo'lsa, nimadir o'zgarishiga ishonasizmi?
Oddiy primer, mahalla komissiyasini hozir hokimiyat mahallani boshiga qo'yadi. O'shani qo'ygandan keyin kimga xizmat qiladi mahalla komissiyasining boshlig'i? Hokimiyatga xizmat qiladi. Xuddi shunga o'xshab, agarda bularni yana prezident o'rniga qo'yib boshqa qiladigan bo'lsa, o'sha narsa. Mana ko'p, juda ko'p adolat to'g'risida odamlar gapiradi. Adolat deganda nimaligini tushunish qiyin. Hamma har xil tushunadi adolat degan so'zni. Menga nima kerak? Qonun ustun bo'lishi kerak. Qonun shunda tuzilishi kerak, insonning huquqini hurmat qilish kerak. Mana ikkalovi birga bo'lganda ana unda boshqa gap.
Navbahor prezident Mirziyoyev kelgandan beri sud tarkibiy tuzilishida ancha o'zgarishlar qilindi. Oliy xo'jalik sudi birlashtirildi Oliy sud bilan. Uni vakolatlari kengaydi. Sudyalar Oliy kengashi ta'sis qilindi. Unga bir qator vakolatlar berildi. Lekin hammasi yana o'sha prezident farmoni, prezident qarori, prezident aytgani bilan bo'lyapti-da. Prezident hokimiyatidan sud hokimiyatini bir kindigi uzilgani ko'rinmayapti. Bu nima qilish kerakki, prezident ta'sischi bo'lishi mumkin, tavsiyachi bo'lishi mumkin, lekin sud undan mustaqil.
Nazorat tizimlari haqida ozgina gapirildi. Yuqorida mana shu tizimni mustahkamlash kerak. Ya'ni
bizda o'zi shuni, hech bo'lmasa o'sha eng bir nima deydi, elementar bir ko'rinishlari bormi o'sha nazorat tizimini O'zbekistonda?
O'zbekistonda afsuski asosiy nazorat tizimi bu hukumatning o'zi tepada kim o'tirgan bo'lsa va hokimiyat kimning qo'lida bo'lsa o'sha odamda. Ya'ni yakka hokimlikka asoslangan tuzumlarga xos bir tabiiy manzara hozir O'zbekistonda. Siz qonunni, tartibni qanchalik o'zgartirmang, uning amaliyoti, uning tatbiq etilishi, unga nisbatan yondashuv, munosabat o'zgarmasa hech qanday o'zgarish bo'lmasligiga qayta-qayta guvoh bo'lamiz O'zbekistonda. Masalan, kuchli fuqaro jamiyat kerak, kuchli axborot vositalari kerak, kuchli kadrlar kerak deb tepada aytib o'tildi. Buni qanchalik, bunga qancha urg'u bersak shuncha kam. Tuzumning o'ziga nisbatan ishonchi oshishi kerak. O'zbekistonda tuzumda ishonch yo'q. Tuzum poraxo'rlikka asoslangan. Buni biz yana qayta-qayta ming marta aytsak ham noto'g'ri bo'lmaydi. Masalan, tashqi dunyodan namuna olishga qo'rqib qolgan O'zbekistonda tuzum. O'rganishni xohlaydi, lekin u ochilishi kerak. Yopilganiga masalan ancha bo'ldi. O'zbekistonda professional advokatlar uyushmasi yo'q. O'zbekistonda huquqshunoslik degan bir mutaxassislikning o'zi haqida ko'pchilik gapirishni xohlamaydi. O'zbekistonda bugun advokat kim? O'zbekistonda bugun yurist kim? O'zbekistonda bugun kim adolat uchun gapiradi degan savollarga javob olishga juda ham qiynalamiz. Bir paytlar Amerika advokatlar uyushmasi ishlar edi, turli viloyatlarda professional advokatlar assotsiatsiyalari ochilgan edi. Keyinchalik Amerika
paydo bo'lgan edi.
Albatta, mana bugun hozir agar advokatlar kollegiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, ko'pchilik faqat pulga litsenziyasini olgan yoki o'sha deylik, o'sha advokatlar o'ziga xos bir elitaga ega bugun o'sha Karimovning panohida tuzilgan mana shunday bir elita bor. Kim unga a'zo, kim unga a'zo emas. Agar esingizda bo'lsa, bir 10 yillarcha oldin prezident Karimov chiqib, bu borada islohotlar qilamiz, yangilanadi deilgan. O'shanda o'sha paytdagi advokatlar uyushmasi tarqatib yubordi. Yangi kollegiya tuzilgan. Bugun bu kollegiya qayerda hozir? Nima uchun mana ozodlikdek deylik ichki masalalarni keng muhokama qiladigan platformalarda bugun O'zbekistondan turib advokatlik qilayotgan, yuristlik qilayotgan biror bir odamni ko'rmaymiz. Ular hatto ijtimoiy tarmoqlarga ham chiqmaydi. Men o'zi masalan O'zbekistonda yuristlar bor, albatta hali ham qolgan professional yuristlar bor deylik, turli sektorlarda ishlaydigan advokatlar bor. Ular bilan gaplashadigan bo'lsangiz, hech kim sohani muhokama qilgisi kelmaydi, chunki soha o'zi hozir qanday ahvolda ekan haqida ko'pchilik keng bir tasavvurga ega emas. Yana o'sha futbol muammoga borib taqaladi hamma narsa. Qo'rqinch. Kim kimdan qo'rqadi? Masalan, huquqshunoslarni, yuristlarni quvvatlovchi, ularning malakasini oshiruvchi, ularga yordam beradigan organlar kerak. Mayli universitetlar hali umuman boshqa masala, chunki maktabdan tortib oliy ta'limgacha albatta bu sohada katta o'zgarishlar qilish kerak, lekin O'zbekistonda kadrlarni kim yetishtiryapti? O'zbekistonda kadrlarni kim rag'batlantiryapti? Menimcha bu juda ham murakkab va nozik masala.
Endi kadrlar masalasiga kelyapmiz. Prezident hamma sohani tanqid qilyapti, hamma joyni o'zgartirmoqchi bo'lyapti, lekin bitta gapni umuman og'ziga olmayapti. Illustratsiya degan so'z. Siz aytgandek, boshqaruvi yo iqtisodni yo sud tuzumini yo prokuraturani shu ahvolga olib kelgan odamlardan tozalash haqida bir og'iz gap bo'lmayapti-da.
Tozalamasa bitmaydi. Qarang, xafar qiling. Aqiqni oldi, dukkasini qo'yib qo'ydi. Qo'yni oldi, jannni qo'yib qo'ydi. Prokuratura qaraydimi? Buni kim qo'yapti? Notori kadrlar kasat ketyapti bizda.
Boshqa kadrlarni qayerdan olsin bo'lmasa, xo'p, qarang o'sha. Bormi shunaqa?
Bersin menga bu sochi. Huquq muhofazasi organlarini men nazorat qilib turamanmi? Bersin menga. Tarixni menga aytadi, aqlim menga aytadi. Men sahachilik bersin men qilish shuni. Nega qilib berishmoqda? Men aqli farosatim yetmaydimi? Boshqa o'chiriqqa to'lg'anmagan odamlar yo'qmi? Bu sohada. Bor-ku. Bor-ku. Shuncha aytaman, ko'pchilik o'rtadan 9 odam keladi menga, nega siz prezidentlar birlashgan bo'lsiz? Shunga munosibsiz deysiz menga, o'zim maqsadiyatim yo'q. Lekin من وزم بازارگی چکس خواهم من که من سطالی داردم قدرلر کب چیزا رزانی بلغم مگن قدرلرمز کب اولا وزم بازارگی سالان میده دارشی من وزم بازارگی سالان مانند خود من گوشگنلر کب چیزا خود آگوش که اوت ملی اونزی حقوق کمت حرام خرومت بولا خود آگوش که اوشتر بحتگه اوشتر سلافت گود بیک ساز بیک سام گفت درد ایسی زبسی گربوچی ادارد Takada hamlardan haqlar deydi. Birda-da shu paytda. Yaxshi chiqdi, lekin aynan garbocho shu shoz ro'y qilmagani uchun qayta qurish ham amalga oshgan yo'q. Xabar bor, misol uchun sizga. Tarixiyani xatolarni takrorlashimiz kerak emas-da.
Kadrlar masalasiga kelsak, kim aytadi kadrli o'zi yo'q deb?
Bilmaymiz-ku qani. Qayerda ular?
Yo'q, bu boshqa gap. Haqiqatan bilasiz, agarda erkin gazetalar bo'lmasa, mana siz bilan bizani gapni televideniyada beradimi? Yo'q. Kim bizani borligimizni biladi. Karimov paytida juda ko'p inson huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlar paydo bo'lgan. Shu tashkilotlarga nihoyat darajada katta yordamni xalqaro fondlar bergan. Ana o'sha oddiy jamiyat boshqalarini saviyasi o'sgan.
Keyin hammasini haydab chiqardik.
Hammasini quvlab haydab chiqardik. Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International shular kelishi kerak. Shularni qoshida bizani o'sha xoliskorlar yaxshi kadr bo'lib yetishadi. Bo'lmasa yo'q, bo'lmaydi. Jamiyatga ko'p narsani topshirish kerak. Ko'rinadigan nimadan ko'rinadi? Agarda hokimiyat etsaki, yo bu vazifani menga baraka topkurlar mahallaga yuklaymiz. Jamiyatga yuklaymiz desa, men aytamanki, haqiqatdan reformalar paydo bo'lar ekan deb unda ishonaman.
Lemnovga qaranda, kerak bo'lmagan institutlar, tashkilotlar yaratish kerak yo'q, bu sog'lom fikr emas mana. Bor institutlardan, bor tashkilotlardan unumli foydalanish kerak. Korrupsiyaga qarshi kurash qo'mitasi bor. Unga kechirasiz, bosh prokuror qo'yib bo'lmaydi yoki oliy sud qo'yib bo'lmaydi. Aynan shu sohada, aynan shu huquqni muhofaza qilish organlari juda ko'pda korrupsiya mavjud-ku. To'g'ri, prezident o'zi haqiqatni aytdi-ku, poraxo'rsanlar deb. To'g'ri, necha marta.
To'g'ri.
Boshqa odamlarni qo'yish kerak. Boshqa odamlarni nahotki o'zini qo'lini o'zi kessa. Keyin parlament nima nazorat qilmoqda bular? Hech kimlar qo'rqadi parlament nazorat qilishga. Deputatlar xol xol o'ynashmaveradi. Lekin uchun o'ynashmaveradi deputatlar faqat. Prezident asablar ko'chaga chiqadi. Keti rayonni aylanib keladi. Prezident o'sh qilginsa, prezident faqat chiqib boradi. Nega faqat prezident ularga buyruq berish kerak? Prezident tashabbusi nima bo'lishi kerak? Nima bo'ldimi?
O'zichi ruhidan aka, o'sha davlat boshqaruvidagi alohida bir-biridan mustaqil bo'lish kerak bo'lgan tizimlarda o'zi chegara qolmadi.
Hammasi ishdan chiqib bo'ldi-da. Shuning uchun qani o'zi o'ylab ko'r endi. Ularda mustaqil tashabbus bo'lmasa ekan, har qanday islohotlar barbod bo'laveradi-ku. Kechirasiz, qaysi bir amalda tashabbus man chiqdi unda bu qishda qani ayting? Men islomayman.
Yo'q, yana kelib gap aylanib kelib, yana o'sha matbuot erkinligiga taqalaveradi shekillida.
Albatta, yana hammasi kelib, ilgari ham aytganman. Hammasi kelib matbuot erkinligiga muxolifatga taqaladi. Jamiyatda qon tomiri bo'lmiş qonunlari ishlatuvchi mexanizm yaratmasa kamda defoyda. U nima? O'zi muxolifat albatta. Muxolifat. Shuning uchun Qur'oni Karim islom dinining muqaddas kitobi, to'g'rimi? Har qanday mamlakatning muqaddas kitobi, uni konstitutsiyasi, uni qonunlari. Kechirasiz-ku, shakkoklik emas. Har xil super shakkoklik bo'yotibdir-da-ku. Hali u qonun buziladi, konstitutsiya buziladi, hech kim ish yo'q.
Xo'p, endi Ruhiddin aka, sizni avvalgidan yana o'sha savolga qaytarsam, nimadan boshlash kerakki bu qadamni shu sudda rostdan ozgina mustaqillik ozgina o'zgarish bo'lsa? O'sha kim ochdi uydan haqiqiy adolat qo'rg'oniga prezident aytmoqchi aylanish uchun nima qilish kerak? Kadrlardan boshlash kerak demoqchimisiz? Siyosiy islohotlardan nimadan boshlash? Qayerdan boshlash kerak bu chiganni?
Modamniki muxolifati hali beri Kaptan sahra deb chiqmasa ekan, muxolifat kelmasligi hali beri albatta bor, muxolifat kelish kerak. Birinchi taklifi bilgari ham ming marta aytganman, bu xavfsizlik bundan keyin ming marta aytaman. Modomiki muxolifat hayot sahnasiga, jannat sahnasiga kelmas ekan, vijdonli kadrlar topib qo'yish kerak albatta. Boshqa ilojimiz yo'q jannatda. Ming marta sahot qilamizmi, million marta sahot qilamizmi, sahot uchun kurashadigan insonlar haqqam bo'lishi kerakda. Tilda boshqa, dilda boshqa, amalda boshqada ko'pida. Birdan shunaqa deb qilar ekan, nafaqat prezidentni ham tamomiy sanmi deb gapirsagan, betingiz tezroq qarab turadida. Qo'lingdan kelganini qil. Qani, muammoyni kalita, mani qo'limda deb turadi betingida. Men hozir oldimda biri o'tiribdi, gap qo'chig'ida. Oldimda biri o'tiribdi, menga yo'nalish qo'yishga qamalgan bo'lasiz. 100 marta ehtimosniyotga yozgan, afnom yozgan. 5 yil ham maqtov chiqarmaydi. Keyin ketdi-da, ya'ni yozadigan bo'lsang, ya'ni keladigan bo'lsa debdi, afnoma inson endi. Yo'q, balasiga 100 marta kerak desa beraman. Ona hozir oldimda o'tiribdi. Prezident aytdi-ku, af qilinglar. Kechiringlar, uni so'ragan bo'lsa, yo'q, chiqarishmoqda bolani. Mana bir oddiy misol. Gapirganman uni ijro etuvchi odamlar, ijro etuvchi mexanizm tatbiq etilmas ekan, hammasi gapdagi chiqib qolaveradi. Bir joyda toptanib turaveramiz, tepsinib, yetsinib turaveramiz.
Navbahor,
hukumat kim? Hukumat bugun O'zbekiston jamiyatida yurgan odamlar. O'zbekiston jamiyatida bugun boya aytganimizdek qanchalik xalqparvar, davlat uchun, xalq uchun ishlashga tayyor kadrlar qanchalik ko'p. Tuzumda o'tirganlar, azaldan o'tirganlar, ulardan birma-bir qutulish mumkin emas. Ya'ni o'sha tuzumni tozalash uchun oddiy qadamlar qo'yish ham shu qadar qiyin ekanini ko'rib turibmiz. Deylik, davlat boshqaruvida o'tirgan odamlar liderlar, to'g'rimi? Liderlar nima qilib berishi mumkin? O'zgarishlar uchun boya aytganimdek zamin yaratib, yo'l ochib berishi mumkin. Masalan, agar deylik, prezident Mirziyoyev haqiqatdan tuzum xalqparvar bo'lishi kerak, sud tizimi, masalan, adliya tizimi mustaqil bo'lishi kerak yoki boshqa sohalarda ham islohotlar qilishimiz kerak deb sidqidildan aytayotgan bo'lsa, o'rnak bo'lishi kerak. Misol tariqasida o'sha atrofidagi odamlar, balki o'zining o'ziga eng yaqin odamlarni adolat oldida javob berishi uchun yo'l ochib berish kerak. O'zbekistonda hozir hammamiz aytamiz, O'zbekistonda shuncha jinoyatchilar boshqaradigan tuzum, vazirliklarga tayinlayotgan odamlarning ichida niyati qora, xalqni o'marib yurgan odamlar ko'p deymiz. Qani ochiq muhokama qilinsin. Bu ishlar mana o'sha kuni ham prezident Andijon viloyatida sudyalar jinoyatga tortilgani haqida, qo'l urgani haqida gapirdi. Nima uchun axborot vositalari bularni ochiq yoritmasligi kerak? Nimaga yoritilmayapti bu masalalar? Nima uchun, masalan, o'sha prezidentning aytgan gaplari deylik yoki keltirgan misollarini keng muhokama qilish uchun yo'l ochib berilmayapti? Albatta, prezident hamma narsani sizga mana deb qo'lingizga berib qo'yishi mumkin emas deb ham aytishlari mumkin. Gap prezident emas, odamlarning o'zi harakat qilishi kerak deb. Lekin harakat qilayotgan odamlar erkin harakat qilayotganini ko'rsatuvchi misol kerak. Shundagina xalqning va tuzumning shu bilan birga o'ziga nisbatan ishonchi oshadi. Ishonch yo'q hozir, hech kim bir-biriga ishonmaydi. Agar deylik, jurnalistlarga mana siz erkinsiz, borib bemalol sud tizimini yoki har qanday sohani yorchingiz mumkin desa, qancha jurnalist hozir O'zbekistonda qo'liga mikrofon olib yoki video kamera olib borishi mumkin? Judayam kamdan kam.
Lekin ertaga shunaqa qilgan odamlarga hech qanaqa yomon negativ oqibat bo'lmasa, bugun bitta bo'lgani ertaga 10-taga aylanadi.
Albatta, o'sha fuqaroni ilhomlantiradigan, unga kuch beradigan, unga ishonch beradigan harakatlar qilish kerak. Bir narsa aniq, O'zbekistonda bir sohani isloh qilish uchun, bir sohani yangilash uchun barcha sohalarni yangilash kerak, chunki hamma narsa bir-biriga bog'liq. Sud tizimining mustaqil bo'lishini xohlaysizmi? Demak, axborot vositalari mustaqil bo'lishi kerak. Axborot vositalari mustaqil bo'lishi kerakmi? Demak, nohukumat tizimni rivojlantirish kerak. Nohukumat tizim hozir bizda hukumatning sun'iy ravishda yaratgan tizimi. Nohukumat tashkilotlar hukumat buyurtmasi bilan, hukumatning bosimi ostida vujudga kelgan tashkilotlar. Afsuski, aytmoqchimanki, faqatgina sud mustaqil bo'lsin deb siz yetakchilik qila olmaysiz. Buni amalda ko'rsatish kerak. Endi sud ishiga yoki adliya tizimining ishiga prezident qanchalik aralasha oladi, aralasha olmaydi degan bir bahsu munozaralarni kuzatyapmiz ijtimoiy tarmoqlarda. Bu menimcha juda ham ijobiy hol. O'zbekistonliklar bu haqda yozayotgani, fikr bildirayotgani. Lekin prezidentning bu borada o'z fikrini bildirishga, O'zbekistondagi muammolarni sanab o'tishga albatta haqqi bor, lekin bular quruq gap bo'lib qolmasligi kerak. Hozir Mirziyoyev har bir chiqishi bilan odamlarga katta umidlar beryapti va buni amalda qadama qadam ozgina ozgina bo'lsa ham isbotlash kerak. Buning uchun o'zining atrofidagi odamlarni ham o'zining aytayotgan gaplariga ishontira olishi, ularni yetaklash kerak. Albatta, jamiyatda o'zgarishlar yoppasiga bo'lmaydi hech qachon. Kichik-kichik doiralarda yuz beradi va mana shu misollar odamlarga ilhom berish kerak, g'ayrat berish kerak. Hozircha ko'rmayapmiz, lekin to'g'risini aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda turli jabhalarda yangi-yangi odamlar boshqaruvga kelayotgani haqida ma'lumotlar bor. Endi bu yangi-yangi odamlar qanchalik yangi va qanchalik yangiliklar qila oladi, buni albatta vaqt ko'rsatadi. Lekin umidsizlanishga menimcha hech qanday hojat yo'q, chunki umidsizlanishning o'zi mumkin emas.
Nobahor juda chiroyli to'g'ri gapirdilar. Xalq davlatga ishonib, davlat tepadagilari xalqqa tayanishi kerak. Agarda o'sha qo'rqmasdan erkin so'z paydo bo'lgandan keyin haqiqatdan o'zgarishli bo'lish mumkin.
Rahmat Iskandar aka, rahmat Nabahor, sog' bo'linglar.
Ozodlikda qurultoy eshitishning takroriy sonini tingladingiz. Eshitirishni to'liq Ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.